Το σημερινό αγαπητή μου Ευαγγέλιο φιλοξενεί μία παραβολή που την είπε ο ίδιος ο Χριστός. Και παραβολές, όπως ξέρουμε, είναι ιστορίες που ελάβανε ο Κύριός μας από τη ζωή των ανθρώπων και προκειμένου να τους διδάξει με απτά παραδείγματα, με εικόνες από τον περίγυρό τους, για να γίνουν κατανοητό πιο καλά το κήρυγμά του, αυτό που ήθελε να τους πει. Τελικά, αυτές οι παραβολές ήταν μέσα από την ίδια τη ζωή των ανθρώπων και μπορούσαν να γίνουν εύληπτες και προπαντός καρποφόρες στην καρδιά τους. Έτσι σήμερα μιλάει για τον πλούτο και τη φτώχεια. Ανάμεσα στο ακροατήριό του, σίγουρα περισσότεροι θα ήταν άνθρωποι της βιοπάλης, άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι που θα λέγαμε με τη σημερινή γλώσσα μας της διπλανής πόρτας. Και τον ακούγαν και άκουσαν μία ιστορία, διδακτικότατη έως και στις ημέρες. Ποια ιστορία? Ότι ένας πλούσιος έφυγε από αυτόν τον κόσμο, πήγε στον άλλο κόσμο, όπου δεν τον ονομάζει τον πλούσιο, αλλά ζούσε όμως στην οδύνη των πράξεών του, δηλαδή ζούσε την κόλασή του. Ταυτόχρονα όμως έφυγε από αυτόν τον κόσμο ένας φτωχός άνθρωπος, τον ονομάζει ο Χριστός, ο Λάζαρος, που αυτός που ζούσε μια ζωή γυμνός, χωρίς να έχει να ντυθεί, χωρίς να έχει να φάει και πληγωμένος στο σώμα του. Παρά τα αυτό όμως είχε υπομονή, γι' αυτό και κέρδισε τον Παράδεισο. Και όμως ο πλούσιος αυτή την διάσταση της ζωής την είδε την ορθή αφού έφυγε από τον κόσμο και ζούσε ζώντας την κόλασή του, ζώντας τη φωτιά, είπε στον Χριστό να πάει να βοηθήσει και να του δώσει λίγο νερό στα χείλη του ο Λάζαρος. Και του είπε ο Χριστός, ορθά κοφτά, εσύ του πλούσιε ό,τι έκανες το έπραξες και το απόλαυσες όσο ζούσες. Ο Λάζαρος τώρα απολαμβάνει. Και ζητώσετε ο εκείνος, μεριμνώντας για την οικογένειά του, και αυτή πλούσια υποτίθεται, ζήτησε από τον Χριστό να στείλει τον Λάζαρο να του το πει αυτό, τι συμβαίνει. Και του είπε ο Χριστός, ότι εδώ δεν άκουσα τους προφήτες, ακούσαν ένα φτωχόν άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η ιστορία που περιγράφει το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι ο καθρέφτης της εποχής μας. Και όσο και αν θέλουμε να επεκδίσουμε το λόγο μας και τη σκέψη μας από τον λαϊκισμό, δεν μπορούμε να μην φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς, ακόμα και στις ημέρες μας, αιώνες μετά από τόσες κατακτήσεις της ανθρωπότητας, η ανθρωπότητα πάλι ζει το ίδιο σενάριο με αυτό που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, να υπάρχουν κάποιοι να ζουν εις βάρος των άλλων, οι πλούσιοι να ζουν εις βάρος των λίγων και των φτωχών, ο πλούτος να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια και το υπόλοιπο να μπορούν να το ζήσουν τα πολλά, τα δυσμέτρητα χέρια. Τα δύο συστήματα πολιτικο-οικονομικά που υπήρξαν μέσα στην κοινωνία μας, ιδίως στον αιώνα μας, είχαν κέντρο τον άνθρωπο, υποτίθεται. Και από τη μία ο καπιταλισμός και από την άλλη ο κομμουνισμός έλεγαν στη θεωρία τους ότι είχαν σχέση με τον άνθρωπο. Αλλά ο μεν καπιταλισμός εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο και τις δυνάμεις του, ο μεν κομμουνισμός καταδυναστεύει τον άνθρωπο και τις δυνάμεις του. Γιατί το κάνουν όμως αυτά τα δύο συστήματα? Γιατί απλούστατα έβλεπαν τον άνθρωπο μόνο ως εξωτερική εμφάνιση, μόνο ως σώμα, και έτσι τον έβλεπαν πολλές φορές ως αντικείμενό τους, ως υπάλληλό τους και ως δούλο τους ενίοτε γι' αυτό, και δεν δίσταζαν να τον υποδουλώνουν και να τον βασανίζουν με τον δικό τους τρόπο έως και σημαίνες μας. Να βασανίζεται ο άνθρωπος από τη φτώχεια, να δουλεύει και να μην πληρώνει τόσο θα πρέπει, να μην έχει άνετα πρόσβαση στα συστήματα της υγείας, της εκπαίδευσης ή των κοινωνικών δομών, ενώ σε αυτά οι πλούσιοι έχουν αμέτρητα. Χωρίς, όπως είπα προηγουμένως, να θέλουμε να λαϊκίσουμε, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός δεν ήταν εναντίον του πλούτου. Απόδειξη ότι είχε και στη συνοδεία του, στην δωδεκάδα των μαθητών του, είχε και ταμείο. Αλλά το ότι αυτό το ταμείο, ο πλούτος του θα λέγαμε, αυτός ο πλούτος, αυτό το ταμείο που είχε, το είχε αναθέσει σε έναν Ιούδα που θα τον πρόδιδε, για τα 300 αργύρια, που ήταν και κλέφτης όπως λέει το Ευαγγέλιο, μας δίνει και αυτός ένα μάθημα και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός. Ότι τελικά μπορεί κάποια στιγμή να νιώθουμε ότι είμαστε πλούσιοι ο καθένας μας, αλλά έρχεται όμως κάποια στιγμή που τα πάντα χάνονται. Αυτοκτονούμε πνευματικά πολλές φορές και ας είμαστε πλούσιοι σε χρήμα, ας είμαστε πλούσιοι σε υλικά αγαθά, ας έχουμε σπίτι και αυτοκίνητο, οτιδήποτε άλλο καθένας θέλει. Κάποια στιγμή όμως η απληστία μας, όπως η απληστία του Ιούδα, μας φτάνει να προδώσουμε τις αρχές μας, να προδώσουμε την ιδεολογία μας, να προδώσουμε και αυτό την πίστη μας και τον ίδιο τον Χριστό μας, όπως τον πρόδωσε ο Ιούδας. Και γι' αυτό ο Χριστός μας έδωσε το μάθημα ότι και δι' αυτής ο δηλαδή της συνοδείας του, της δωδεκαμελής των μαθητών του, ο πλούτος ήταν σε ανασφαλή χέρια, σε επικίνδυνα χέρια και το απέδειξε η ιστορία. Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, αγαπητοί μου, αυτό το Ευαγγέλιο, Πάτερ, να το διαβάζετε στα προάστια εκείνα που μένουν οι πλούσιοι, να τα ακούσουν οι πλούσιοι, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε, όπως είπα και στην αρχή, άνθρωποι της επιβιοπάλης. Δεν είμαστε πλούσιοι τουλάχιστον σε χρήμα. Αλλά όμως και όμως στο θέμα του πλούτου και της απληστίας μπορεί ο καθένας μας να βάλει και οτιδήποτε άλλο, αγαπητοί μου. Γιατί πολλές φορές εμείς δεν είμαστε πλούσιοι σε χρήμα, αλλά θέλουμε να γίνουμε και πλούσιοι στην παραπάνω μεριμνά μας για αυτά που έχουμε. Πολλές φορές γογγίζουμε για αυτά που έχουμε και μας φταίει για τη φτώχεια μας κάποιος άλλος άνθρωπος ή ακόμα και ο Θεός. Πολλές φορές αυτός ο πλούτος που έχουμε μας περιορίζεται και θέλουμε να τον περιορίσουμε μόνο στα χρήματα. Δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να γίνουμε πλούσιοι σε αγάπη, να γίνουμε πλούσιοι σε κατανόηση, να γίνουμε πλούσιοι σε καταλλαγή, να γίνουμε πλούσιοι σε συγχώρεση στους άλλους, για να μπορέσουμε πλέον πάμπλουτοι έτσι να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Αλλά εμείς συνήθως όμως κρίνουμε μόνο με τα οικονομικά μεγέθη. Κρίνουμε τους πλούσιους μόνο με αυτά, με τα οικονομικά μεγέθη. Αλλά και εμείς όμως ταυτόχρονα καλούμαστε να διαχειριστούμε τον όποιο πλούτο έχουμε, προσωπικό, οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο πλούτο, αυτό που έχει ο καθένας μας, να το διαχειριστούμε με σύνεση, με σοφροσύνη και προπαντός με κατανόηση ότι πρέπει να το διανύμουμε. Ως εκ τούτου καταλαβαίνουμε, αγαπητοί μου, ότι ο λόγος του Χριστού μας δεν έχει να κάνει με την κτήση του πλούτου, δηλαδή πόσο πλούτο έχουμε, αλλά με την χρήση του πλούτου. Κατά πόσον μπορούμε και πώς χρησιμοποιεί ο καθένας μας τον όποιο πλούτο που έχει, τα λίγα ή τα πολλά. Κατά πόσον δίνει πολλές φορές τη γύμνια του αλουνού που είναι δίπλα μας. Κατά πόσον δίνει φαγητό σε κάποιον που πνέει παραδίπλα μας. Και σε πραγματικά περιθάλπει όποιον εκείνος που υπάρχει στον δρόμο μας και είναι μοναχός στη ζωή του. Έτσι ο πλούτος μπορεί να γίνει και σε εμάς εφαλτήριο το να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Αυτός ο πλούτος, επαναλαμβάνω και το τονίζω, που έχουμε. Κατά συνέπεια πρέπει εμείς κάποια στιγμή να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας, όχι το περί πλούτου γενικό, αλλά αυτό που έχουμε ο καθένας μας, το ποιος ο καθένας διαχειρίζεται τη ζωή του, που είναι ένας πλούτος η ζωή της ίδιας. Η υγεία μας είναι ένας πλούτος και έτσι πρέπει κατά συνέπεια να έχουμε μια ζωή. Εκείνη που θα μας τιμά ως ανθρώπους και ως χριστιανούς. Εκείνους που πραγματικά, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τους χριστιανούς πλούσιους να διαχειρίζονται κάποιες φορές τον πλούτο τους καλώς, δηλαδή μέσα με φιλανθρωπίες, με αγαθοεργίες πραγματικές, αλλά πολλές φορές να διαχειρίζονται τον πλούτο τους με ασωτίες, μέσα και πολλές φορές όταν τα χρήματα προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, από ύποπτες δραστηριότητες, αυτά εύκολα χάνονται. Και πραγματικά, ενώ κάποιος πλούσιος μπορεί να ζει έναν παράδεισο εδώ πέρα, να έχει ό,τι θέλει, κάποια στιγμή να μείνει γυμνός ενώπιον του Θεού. Ενώ ο γυμνός φτωχός, όπως ο Λάζαρος που περιέγραψε το Ευαγγέλιο, κάποια συντείνεται με την αγάπη του Θεού, με την εμπιστοσύνη του Θεού και με την ευλογία του Θεού, όπου τη ζει στον παράδεισό του. Ας επιλέξουμε λοιπόν ο καθένας μας, αγαπητοί μου, ποιο σύστημα ζωής θα μας εξέφραζε. Ποιο σύστημα πορείας μέσα σε αυτή τη ζωή θα μας εξέφραζε. Να μην απλώς βλέπουμε ποιοι είναι και πλούσιοι, αλλά να ξέρουμε και εμείς είμαστε πλούσιοι στην εξουσία. Μπορεί να γίνουμε και εμείς πλούσιοι στη ζωή μας. Πώς όμως? Πλούσιοι στην καλή μας καρδιά, πλούσιοι σε συμπεριφορά, πλούσιοι σε εμπιστοσύνη στον Θεό. Και όταν έχουμε όλες αυτές τις συνθήκες ζωής, τότε πραγματικά μπορούμε να απολαύσουμε, αν και πλούσιοι κατά αυτόν τον τρόπο, να απολαύσουμε τον παράδεισο που έχασε αυτός που περιγράφει την περικοπή μας, που είχε πολύ χρήμα, ήταν πάυτοχος. Ενώ είχε γεμάτο πορτοφόλι, είχε άδεια καρδιά. Ενώ για το πολλές φορές μπορεί να γεμίζουμε τα ψυγεία μας ή τα ντουλάκια μας ή να θέλουμε να τα γεμίσουμε υλικά αγαθά, αλλά κρατάμε την καρδιά μας άδεια, τη ζωή μας άδεια, γιατί τη γεμίζουμε μόνο όσο θέλουμε και όπως τη θέλουμε. Η Εκκλησία γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα. Ο 21ος αιώνας, παρά τις κατακτήσεις του, υποσιτίζεται πολλές φορές. Ενώ πληθαίνουν γύρω μας τα σούπερ μάρκετ και οι αγορές, ενώ πληθαίνουν γύρω μας ο τρόποι που μπορούμε να βρούμε κάποιον αγαθό, ταυτόχρονα όμως ζούμε κρίσεις, προσωπικές ή συλλογικές. Κρίσεις υγείας, οικονομικές, κοινωνικές. Τώρα ζούμε μια κρίση ενεργειακή, που σημαίνει ότι τα πάντα είναι ρευστά στη ζωή μας. Και το απέδειξε και το Ευαγγέλιο το σημερινό. Ο πλούσιος είχε τα πάντα, αλλά τελικά τα χάσε σε μια στιγμή, όπου πέθανε και τάφη. Ενώ ο άλλος δεν είχε τίποτα, αλλά ζει για πάντα. Έχει όνομα, έχει ζωή και έχει δυναμική διδακτική στον καθένα μας. Σε κάποια άλλη στιγμή, ο Χριστός ο ίδιος χαρακτήρισε έναν άλλο πλούσιο και τον είπε άφρονα. Αυτή η αφροσύνη της εποχής μας, την αφροσύνη αυτή την πληρώνουμε όλοι μας. Δεν θέλαμε να κερδίσουμε πολλά και τέλει χάσαμε τα πάντα. Γι' αυτό όμως υπάρχει η Εκκλησία. Για ανανέωση δυνάμεων. Για ανανέωση της δυνατότητας που έχουμε και της ικανότητας ο καθένας μας να γίνει καλύτερος. Για να γίνει ποιοτικά η ζωή μας καλύτερη. Να γίνει πλούσιος πραγματικά στην καρδιά μας και που ξέρουμε κάποια στιγμή και μπορεί να ανταμυφθεί και να είμαστε και πλούσιοι αφού κλείσουμε τα μάτια μας. Γιατί αυτή πρέπει να είναι η μέρημνά μας, αυτός ο σκοπός μας, αυτή η στοχοθεσία της ζωής μας. Αμήν.